Det var fantastisk. Og Kjerstin og jeg har gledet oss til å komme hit til dere. Jeg har jo på min mors side aner tilbake i frikirken. Min bestefar, Kristian Kristiansen, og min mor, Aslev Hildur Jakobsen, født Kristiansen, tilhørte frikirken i Fredrikstad. Min far tilhørte metodistkirken, og da endte jeg opp der. Kjerstin, hun har bakgrunn fra Örebro misjon i Sverige, for Kjerstin er smålandsflicka. Og sammen har vi faktisk 6 barn, 16 barnebarn, og feirer når vi kommer til august, 10. august, 55 år. Ekteskap. Så vi er jo nesten verneverdige i dagens samfunn. Gledelig å være her. Som vi hørte, så har jeg skrevet en bok om endetiden og Jesu gjenkomst. Og det går mye på forkynnelsen omkring det for tiden. Og i den boken så tar jeg jo fram forskjellige tolkninger og utlegninger. Så denne boken er jo egentlig en summering av masse undervisning. Det tok meg 35 år å skrive den boken. Selv om manuset var ferdig i løpet av noen måneder i fjor, så tok det en viss tid. Det skal jeg komme nærmere inn på. Og den er jo spesielt beregnet på de som ønsker å sette seg inn i hva Bibelen underviser om dette temaet. Og kanskje spesielt også hvis det er bibelstudiegrupper i menighetssammenheng, bibelskoler, som kan bruke litt tid på stoffet. Og hvis det er noe som særpreger boken, så er det en respekt for de som ser det annerledes enn meg. I hvert fall forsøker jeg å fremstille det sånn. For det er jo mange tolkninger og utlegninger om dette temaet, men vi forstår stykkevis, taler profetisk stykkevis, en dag skal det fullkomne komme. Men inntil da så får man ha en viss ydmykhet. Så boken, den er anbefalt og kan fås etter møte. Det er noe ved endetiden som jeg ønsker å understreke spesielt, og det er at endetiden forteller oss at det er framtid, og det er håp. Mange ganger er det andre sider ved endetiden som har kommet i fokus, men jeg ønsker å understreke framtiden og det gode håpet som ligger der. Og da skal vi ta fram Romerbrevet. Så hvis du har med deg Bibel, enten på papir eller digitalt, så anbefaler jeg at du slår opp i Romerbrevet kapittel 8. Der skal vi lese noen veldig spesielle vers. Romerbrevet 8 er jo sentralt for frelsesvisshet, men det er også sentral når det gjelder håpet og den framtiden vi har som troens folk. Vi skal begynne å lese der i Romerbrevet 8 fra vers 19. Og vi skal lese fram til første del av vers 25 i Jesu navn. For skapningen lengter i ivrig forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveier, helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. For i dette håpet blir vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp, for hvorfor håper en fortsatt det en ser? Men hvis vi håper det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Som sagt så kom jeg altså med en bok denne vinteren, og den boken bygger egentlig på en 35 års undervisning om endetiden og Jesu gjenkomst, både i inn- og i utland. Men en ting er jo å undervise om dette temaet på bibelskoler og i menigheter. Noe annet er å utgi en bok. Da slipper man på en måte tankene løs i det offentlige rom. Og der møter de tankene personer med ulike erfaringsbakgrunn. Noen sier, Jesu gjenkomst? Hva er det for slags svermerisk vrøvel? De har knapt nok hørt om Jesu gjenkomst og hva det går ut på. Eller tankene møter mennesker som altfor godt vet hva Jesu gjenkomst handler om, og som kanskje har sår fra tider med forkynnelse av dette temaet, hvor det ble fortalt om endetiden, og hvor dette med Jesu gjenkomst sto sentralt. Og de kan kanskje føle på skrekken fremdeles, som sitter i dem når de hørte forkynnelsen. Jeg møtte en av disse, for en tid siden. Hans far var forkynner og talte ofte om Jesu gjenkomst. Og en dag på vinteren så var far og mor ute og hadde møter, mens han jeg snakket med og hans bror var hjemme. Og det ble sent på kvelden, og foreldrene kom ikke hjem. Og dette var jo før mobiltelefonens tid. Så foreldrene som hadde glidd på vinterføre ut i grøfta, de fikk ikke ringt hjem til sine sønner og fortalt årsaken til at de ble forsinket. Og her satt altså disse to ungguttene og tenkte, har Jesus kommet igjen? Tatt far og mor? Og vi sitter her, alene tilbake. Og sporene satt fremdeles i hjertet til denne mannen, som nå var opp mot 60 år. Fordi han visste at jeg var en kristen, og han begynte å snakke om dette helt uoppfordret. Og det tema han tok opp, det var skrekken fra denne forkynnelsen når han var liten. Jeg husker også en menighet jeg besøkte for noen år siden, faktisk mange år siden, hvor det på det stedet på 1950-tallet hadde vært en vekkelse med veldig sterk forkynnelse om at Jesus kommer igjen. Og han kan komme når som helst. Og derfor ble det sagt, er det ikke nødvendig å gifte seg eller stifte familie? Og det er ikke nødvendig å ta seg utdannelse. Og da jeg besøkte den menigheten etter alle disse årene, så satt det der noen fromme, gudfryktige kvinner, godt opp i årene, som var ugift. De hadde trodd forkynnelsen. De hadde trodd på det som hadde blitt forkynt. Og hvis det hadde egentlig vært morsomt om det ikke egentlig var dypt tragisk. Og her nå for noen måneder siden, så utga jo Tor Eivind Dahl, Tor Edvindal, sin siste bok, hvor han kom inn på sine erfaringer fra pinsevekkelsen, og hvor han siterer fra sine barneår. Mor snakket om hvor forferdelig det ville være å gå rundt i himmelen og lete etter oss. Så på bakgrunn av disse erfaringene og lignende erfaringer, så spør jeg meg selv, er det mulig å forkynne om endetiden og Jesu gjenkomst uten å skremme folk? Og uten å miste kontakten med virkelighetens verden? Jeg tror faktisk at det er mulig, men det er ikke lett. For man møter alle slags reaksjoner når man tar opp dette temaet. For troen på Jesus, at han skal komme igjen, har jo vært et sentralt tema i den kristne kirke og den kristne menighet, helt fra starten av, opp igjennom historien. Vi sier i den apostoliske trosbekjennelse, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Nå er det mer å si om det enn det som står i trosbekjennelsen, men det er en sentral del av den kristne forkynnelsen. Og den nikenske trosbekjennelsen fra 325 etter Kristus sier han skal komme igjen i herlighet og dømme levende og døde, og hans kongerike skal ikke ha noen ende. Når Paulus forkynner om Jesu gjenkomst, så trekker han fram det kristne håpet. I dette håpet er vi frelst. Håpet om å bli fridd fra forgjengeligheten. I dette håpet er vi frelst. Og han sier når han skriver til tessalonikerne, trøst da hverandre med disse ord. Og det sier han etter at han har fortalt hva som skal skje når de døde står opp og vi forvandles alle sammen. Her i Romerbrevet 8 er det som om Paulus legger øret til skapningen. Og han hører skapningen stønne og sukke fordi de er underlagt forgjengeligheten. Og han sier at denne skapningen sammen med oss som har åndens første grøde, vi lengter etter at Jesus skal komme igjen. Vi lengter etter at vi skal fris fra forgjengelighetens treldom. Gud har lagt ned i oss som troende et framtidshåp. Og Jesu gjenkomst og endetiden handler om framtidshåpet. Det er noe fantastisk som ligger foran. Det er ild, det er svovel, det er dom og det er død. Men det er ikke hovedsaken. Hovedsaken er en ny skapning skal stige fram. Og som de sang, det er han som all æren skal ha. For det er ikke din og min frelse som er sentrum i frelseshistorien. Sentrum er at Gud skal ha all ære. Vår frelse er en vei på forløsningens sti inntil vi kan stå der og gi Gud all ære. I dette håpet er vi frelst, og dette håpet deles av hele skapningen. Det er altså håp for verden. Den frelsen som vi her snakker om, den skal ikke skje ved Greenpeace eller andre organisasjoner som setter fokus på miljøvern og så videre, men som forvaltere av dette skaperverket, så må vi være gode forvaltere. Og da ser vi rundt oss, så må vi konstatere at vi har gjort en slett jobb. Så vi skal ikke forsømme verden og forsømme vårt ansvar for skaperverket, men det er Gud som skal sørge for den endelige gjenoppreisningen av dette skaperverket. Men hvordan kan tanken om en framtidig hendelse, Jesu gjenkomst, som skal finne sted i en lang gang i framtiden, gi mening for dagens mennesker? De er jo opptatt av noe helt annet. Altså, menneskene i dag er opptatt av hverdagslivets utfordringer og fortredeligheter. Og hvordan kan vi være med og gi de menneskene vi ferdes iblant håp om en bedre framtid? Spørsmålet utfordrende fordi det svaret involverer oss som kaller oss kristne. Og spørsmålet som representanter for framtiden, som representanter for håpet, hva det vi utstråler? Hva det vi gir til menneskene omkring oss? Det min bønn, at vi skal være med i måten vi på, måten vi lever på, måten vi snakker på. At vi kan gi dagens mennesker en retning, et håp og en framtid som de kan få del i. At de kan få del i det samme håpet. Men da må altså våre liv preges av det. Det altså ikke bare måten vi snakker på, men det måten vi lever på. Våre liv må ha en retning. Og målet for livet bestemmer retningen vi har. Synes det på oss at vi pilgrimer på gjennomreise, som Abraham? Eller har vi slått oss ned? Liksom hus og bil og hjem og jobb og alt mulig og utdannelse. Hvordan har livet vårt en retning, eller går vi rundt på en parkeringsplass? Det det spørsmålet jeg stiller meg selv. Arne Garborg skrev en gang at vi setter vår lit til pengene og trøster oss med Gud. Det for dårlig, altså. Det for dårlig. Livet må ha en retning. Det handler om livsretningen når Paulus skriver til Filipperne. Og jeg siterer. Som jeg ofte har fortalt dere, og når gråtende forteller dere igjen. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Deres mål fortapelse. Deres Gud magen. De setter sin ære i sin skam, og tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Men vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi også med iver på frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med hans herlighetskropp. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør ham i stand til å underordne alle ting under seg selv. Jeg hørte hørte en video forrige dagen av Thomas Sjødin. Og han talte om dette som så vanlig, det uttrykket som så vanlig blant en del mennesker, om å snakke om livsprosjektet. Altså et livsprosjekt, det så flatt. Det som at mitt liv har blitt et prosjekt. Vi har noe mer enn et livsprosjekt. Vi har et mål. Vi har en retning. Vi har hans prosjekt. Vi har kalt til å forkynne det kristne håp i en verden som i ferd med å miste håpet. Og hvor psykiske lidelser og mentale forstyrrelser og ødeleggelser og selvmord påtrengende nære mange. Ha sinnet rettet mot det som der oppe, ikke det som på jorden, skriver han til Kolosserne. Og apostelen Peter gir oss faktisk et svar på hvorfor Jesus drøyer. Hvorfor Jesus drøyer, det for at Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Gud har langmodighet. Han vil at flere og flere skal høstes inn. Og vi kan se i kalenderen vår hva vi bruker tiden på, og vi kan se på kontoutskriften vår hva vi bruker penger på. Så fortell deg litt om retningen for livet vårt. Kanskje jeg litt velfrimodig jeg står? Nei, ok. Paulus sier da vi kjenner frykten for Herren. Altså den vissheten om at en gang skal vi stå innenfor Kristi domstol. Den skapte noe i ham, en lengsel, derfor søker vi å vinne mennesker. Så troen på Jesu gjenkomst resulterer ikke i at vi blir virkelighetsfjerne drømmere, men ivrige sjelevinnere. Vi må ha med flere på himmelveien. Og profeten Jeremias har en klar beskjed til de bortførte i Babylon. Søk den byens vel som dere er bortført til. For når det går den vel, går det dere vel. Og han hadde en kjærlighetsfull hilsen fra Gud selv. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, og i deres framtid og håp. Og de tankene er ikke begrenset til oss som sitter her i Råde Frikirke. Den er ikke begrenset til oss som kaller oss med kristennavnet. Gud vil at alle skal være med og komme inn i den flokken som har håpet om evig liv som mål. Nå er Bibelens undervisning om endetiden mangfoldig. Og jeg får jo bare henvise til, eller referere til boka, om du vil gjøre et dypdykk i dette. Dette møtet er ikke noen anledning til et dypdykk. Men når jeg her velger å fokusere på det kristne håpet, så er det fordi jeg tror dette er noe som vi, som troens folk, spesielt trenger å holde fram i vår tid. Det er håp for verden. Det er framtid og håp. Det går igjennom en katastrofe, men den tror jeg faktisk vi selv har vært med å skape. Men Gud skal stå fram som den siste som skal ta imot æren og som skal gjenopprette alle ting. Håpet for denne verden heter Jesus Kristus. Og du og jeg behøver ikke vente på Jesu gjenkomst for å se ham. Du og jeg vil møte ham ved livets slutt. Når vi legger oss ned for aldri å våkne mer, så skal vi møte Jesus. Jeg tror faktisk ikke på en mellomtilstand. Jeg tror at, som du siterte, vandrer jeg enn i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Jeg har en fantastisk opplevelse fra mange år tilbake, da mor til Kjerstin, Britta, lå på det siste. Alt for ung reiste hun fra oss. Og da vi sto der på sykehuset, familien, så hadde vi med oss vår lille datter, Rakel. Så nå er passert 50. Da var hun liten. Og da Britta døde, så sto vi der. Og så sa Rakel, så dere engelen? Nei, vi så ikke engelen. Jo, det kom en engel og hentet mormor. Og tok henne med. Jeg tror faktisk, altså jeg har den enkle troen, at når vi legger oss til hvile for ikke å våkne igjen, så blir vi hentet av engler inn i paradis. Like inn i den tredje himmel, der hvor Paulus var, i paradis. Og der skal vi være med Jesus. Vi er nakne sjeler. Vi har ikke fått oppstandelseskroppen. Men vi skal være der, og vi skal møte våre kjære igjen, de som gikk foran. Og så skal vi sammen oppleve oppstandelsens mirakel når Jesus kommer tilbake. Men vi møter Jesus når vi dør. Vi overføres fra den stridende menighet til den triumferende menighet. Vi står i den samme protokollen. Livets bok hos lammet. Håpet er knyttet til at Jesus kommer igjen. Vi tror ikke på sjelevandring. Vi tror på død og en oppstandelse og en ny begynnelse. Så det kristne håpet er knyttet til at Jesus kommer igjen. Og her er spørsmålet, kommer Jesus igjen en gang eller to ganger? Er det forskjell på brudens bortrykke og Jesu gjenkomst? Her er ikke det så viktig. Det viktigste er at Jesus kommer igjen. Personlig tror jeg at Jesu gjenkomst skjer i to avdelinger. Først kommer han for å hente menigheten, så kommer han for å opprette riket. Men akkurat her er ikke dette så viktig. Håpet er knyttet til Jesu gjenkomst. Og Paulus sier til Titus, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser Jesus Kristus. Dernest, håpet er knyttet til oppstandelsen fra de døde. Tenk, vi skal stå opp igjen. Allerede David, kong David, profeterte om dette i salme 16, da han sa, «Derfor er mitt hjerte glad, og min ære fryder seg. Ja, også mitt kjød skal hvile med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke skal du overlate din hellige til å se fordervelse.» Og David talte her profetisk om Jesu Kristi oppstandelse, som er garantien for vår egen oppstandelse. Oppstandelseslegeme. Det er realitet. Gud frelste oss som en helhet, ånd, sjel og kropp. Det er jo klart at når vi dør, så legges den materielle delen i graven og blir til jord. Men den immaterielle delen, sjelen og ånd, går til Gud, til paradis, og venter på oppstandelsens morgen. Paulus sier i 2. Korinterbrev, «For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er laget med hender, evig i himlene.» Så hvis du lurer på hvor oppstandelseslegemet ditt er, det er i himmelen. Om du legges i jord og blir til jord, eller kremeres, spiller ingen rolle. Kroppen, oppstandelseslegemet, det nye legemet, er i himmelen, i bevaring. Hvordan det er, altså her er det så mye som jeg ikke vet, og som ikke Bibelen snakker om, og la det være. Vi vet at vi har en bolig i himmelen. Mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig som er fra himmelen, for at vi ikke skal bli funnet nakne når vi blir ikledd denne. Vi som er i dette teltet, sukker, mens vi er nedtynget, for vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Så går vi til det tredje punktet. Håpet er knyttet til verdens gjenfødelse. Vi må ikke privatisere frelsen. Og vi i hvert fall ikke individualisere frelsen. Gud frelste oss jo ikke for at vi skulle bli frelste enkeltpersoner. Vi skal jo holde sammen som en menighet, som Kristi kropp. Og vi må heller ikke tro at frelsen bare gjelder oss som mennesker. Frelsen gjelder jo hele natur, hele universet. Og derfor er håpet knyttet til verdens gjenfødelse. I Matteus 19, når Paulus forteller sine disipler om sin gjenkomst i herlighet, så kaller han det i Matteus 19:28 for i gjenfødelsen. Når menneskesønnen sitter på sin trone. Og jeg tror Bibelen her snakker om tusenårsriket. Denne verden skal se, slik jeg tolker Bibelen, 1000 år med fred og rettferdighet. Det skal berøre dyreriket. Løven og bjørn skal beite sammen. Barnet skal leke ved huggormens hule, eller basiliskens hule, som det stod i den gamle oversettelsen. Altså, det blir fred, harmoni, hele jorden. skal være fylt av rettferdighet. Da går du utenfor FN-bygningen i New York, så ser du en skulptur av en pistol eller en gevær hvor det er slått en knute på løpet. De skal smi sine våpen om til jordbruksredskaper, og ingen skal mer lære å føre krig. Selv om det bare er i Åpenbaringen 20, i de første versene der, at begrepet tusenårsrike brukes, så er det gamle testamentet full av profetier om dette fantastiske riket. Og det var det siste disiplene spurte Jesus om, før han reiste fra dem. Jesus, oppretter du på den tiden fredsriket for Israel? Det svarte han ikke på. Han sa de skulle få den hellige ånd, skal de gå ut og forkynne evangeliet, men det skal komme en tid hvor verden skal gjenfødes. Og når jeg tenker på tusenårsriket, så er det som jeg hører Gud si, slik kunne verden vært om dere hadde fulgt meg og gjort det jeg sa. Så til slutt er håpet knyttet til en ny himmel og en ny jord. Der skjer noe helt nytt. Gud skaper en ny himmel og en ny jord ut av en verden i brann, sier Peter. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen. Ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse, og videre. Men etter hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Det blir en kvalitativt ny virkelighet. Vi har nådd fullendelsen. Og 1. Korinther 13 oppfylles, men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Og det står i Åpenbaringen 21, Guds bolig er hos menneskene. Og vi skal se hans ansikt. Det som Moses på Sina i fjellet ikke fikk se, han fikk se Gud bakfra, for ingen kunne se hans ansikt og leve. Det ansiktet skal vi se. Det er ennå ikke åpenbart, hva vi skal bli, sier Johannes, men vi vet at når han åpenbares, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Ansikt til ansikt. Det ordet som er oversatt med bolig, at Gud skal ha sin bolig blant menneskene, det er det samme ordet som er brukt flere steder i det gamle testamentet, skene, som betyr Guds synlige nærvær. Og av det ordet, skene, har vi ordet shekina, som er Guds synlige nærvær over tabernaklet i form av en ildstøtte og en ildsøyle. En skystøtte og en ildsøyle, Guds synlige nærvær. Den siste visjonen vi møter i Bibelen er altså en ny himmel og en ny jord. Det er vårt håp. Og så er det vårt håp knyttet til mange forskjellige hendelser før det. Men det er det siste. Jeg så en ny himmel, sier Johannes, og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Jesus Kristus er verdens håp, og vi er håpets folk. Må den hellige ånd gi oss nåde til å være håpets folk overfor mennesker vi møter på vår vei. Og tillat meg til slutt å sitere et par vers fra Eivind Skeies håpsfylte salme. Jeg tror på jordens forvandling, en gang, en tid, et sted. En framtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede. Da alt det vakre her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Jeg flykter ikke fra verden, blant jordens minste små. Der finner jeg en framtid som jeg vil vente på. Ja, jorden skal forvandles. Dens natt går alt mot gry. Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Amen. Takk, Herre, for ordet ditt i formiddag. Takk at til dette håpet er vi frelst. Amen.